16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, emisije koja je posvećena savremenoj književnoj sceni domaćoj. Danas govorimo o prvim romanima naših pisaca. Sa nama je Bojan Marijanović. Bojane, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan.
Nakon toga pridružit će se i Mladen Marković, govorit ćemo o njegovom romanu Krv i sapunica u izdanju Lagune, a sada sa Bojanom o njegovom prvom, takođe, dakle, romanu Prvenstvo. Sutra ćemo u izdanju književne radionice Rašić. I sad, pošto sam već negde otprilike uokvirila, odnosno naznačila da će biti govora i o prvencima, romanima, kada je reč o tom žanru. Evo tako, Bojane, i počnemo. Dakle, s obzirom na to da si ti već objavljivao poeziju, nekoliko pesničkih knjiga, takođe u književnoj radionici Rašić, šta je to što pisca ili pesnika do sada pre svega odredi da ili ga inspiriše da napiše roman? Koji je to prelomni trenutak? Šta se to desi? Evo, recimo, ima i u tvom romanu nekoliko rečenica koje su me čak na to i podstakle. Jedno od njih je: stvar s pisanjem nikada nije u ideji, nego u izvedbi. Pa, recimo, to može naravno da se proširi uopšte i na književnost i na umetnost šire. Ali, dakle, ima li i to neke veze sa time da se odlučiš da napišeš roman?
Pa ne znam, nije postao to neki moment kada sam ja doživio neko prosvetljenje, rekao sada želim da napišem roman. Nekako to je od uvek u mojoj glavi sela kao jedna od opcija, budući da nekako, pošto ja se paralelno bavim i novinarstvom i književnošću, nisam nekako volio da razvija previše te dve moje, uslovno govoreći, ali, karijere poziva, zato što nekako moja osnovna ideja života je naprosto da se ja bavim čitanjem i pisanjem. A sada, da li paralelno čitam fikciju ili neku publicistiku, da li je ta fikcija poezija, proza, kratka proza, romani, da li pišem novinske tekstove ili pišem poeziju ili pišem romane, to su naravno sve forme koje imaju nekakve svoje zakonitosti, nekakve svoje specifičnosti, ali nekako nikad se naprosto nisam trudio da to previše strogo razvajam. Te i ovom romanu, ako bi se on sad nekako strogo analizirao, bilo bi dosta elemenata što pesničkog jezika u nekim njegovim delovima, opet sa druge strane nekih delova koji su toliko nekako izravno, čak možda i na neki način i dnevno politički da liče na neku vrstu kao ovaj novinarstva. Te u tom smislu nekako sam ono kao sebi sam nekako objasnio svoj život kao nekako ono rovaranje u Microsoft Wordu i to je naprosto nešto što ja radim. Otvorim onaj new document, sa zavisnom situacijom, nečega što želim da kažem, naprosto nekakve potrebe koje u tom trenutku treba da artikulišem, on bira mi formu. Tako da nije posljednik taj moment kada sam spreman da pišem roman, od uvek mi nekako stalo u glavi da to bi moglo se desi. I onda kad mi je se ova priča iskristalisala pre par godina, nekako sam shvatio da je roman prava, nadam se, prava forma za nju.
Pa da, ali nije jednostavno, naravno, pisati u drugom žanru, s obzirom na to, kao što si rekao, da se baviš i novinarstvom, možda je tebi lakše, ali naravno, jedno je pisati poeziju, a drugo je pisati roman, no ovde se upravo i vidi to pesničko veštine ili pesničko umeće, a to je da se dobro treba uklopiti u rečenicu i stil. Pa u kom smislu je to iziskivalo neki poseban napor, trud, i da li je to drugačije? Dakle, kada se okušavaš upravo u tome, u pisanju poezije, u pisanju romana, a naravno da ne govorimo već i o kompoziciji, o svemu u tome, o čemu pisac romana mora da razmišlja.
Naravno. Pa mislim, danas sam to negde čitao kod Josipa Brodskog, negdje u nekom njegovom eseju, sad ne mogu tačno setim ni u kojoj je to knjizi bilo njegovoj, ali postala neka ta teza da zapravo su najbolji romanopisci bili pesnici, svejedno da li su te pesme objavljivali ili ne, ali i da zapravo dobar roman ili dobru prozu je nužna ta pesnička veština sažimanja i ono kao kristalisanje jezika, odvajanja bitnog od nebitnog, pogađanja dobre slike, izbjegavanja dve ili tri loše. Tako u tom smislu mislim da i za ono kao proza koja u sebi nema nema taj pesnički deo, a to je jedna vrsta ono kao, kako bih rekao, jedna lucidna racionalizacija jezika, meni nekako nije zanimljivo, to je nekako onako epski, ono kao zamah u prozi, nije nešto što me zanima i nešto čime se na kraju krajeva ni bavim, tako da u tom smislu da, moje ono kao pesme i moja proza su dosta međusobno povezane, svakako da, roman je nosio neku specifičnu, mislim, pre svega ono što je stvar specifična sa romanom, njega potrebna je jedna drugačija vrsta radne etike. To je naprosto jedan malo ako naprosto veći je broj karaktera i stranica koje morate ispisati, a da budete ono dovoljno ono autorski skoncentrisani i disciplinovani, te u tom smislu ono kao treba ono kao često sedeti ono, na kompjuteru i kako baš ne ide najbolje rovariti ono po nekom ono kao stranicama tog teksta da biste ispunili tu neku ono kao zacrtanu jeli stvar koju imate. Ja sam naravno imao već negde na polovini, ono kao rada romana, meni se već cijela priča nekako otvorila, iskristalisala, imao sam nekakve te kao, jeli, jasno određene, kao bukvalno po poglavljima šta sam želio gde da kažem, tako da sam imao naprosto nekakvu ono kao formu, e onda zaista potrebno je bilo to kao ono, sedeti i udarnički raditi.
I obličiti to. I vratit ću se još jednom na ovo kako pisac dolazi do svog stila ili kako ga gradi, dakle šta usvaja, šta odbacuje, no pre toga da kažemo naravno o čemu je reč u romanu. Ukratko, bez nekog prepričavanja, reč je, možemo najšire reći, ljubavnom romanu, ali ne samo ljubavnom, reč je o tri priče ili isprepovedanom događaju iz tri perspektive, Gorana, Sare i Darka, koji pokušavaju da pronađu sebe upravo u odnosu jedni sa drugima. I motoji ovog romana, sve priče su ljubavne priče Roberta Maclijama Wilsona, odmah za njim sve ljubavne priče su priče o duhovima Davida Fostera Wallacea. Nekako paradoksalno pomalo, ili namerno inverzno.
Pa jest, da.
I ima veze sa krajem romana, gde možda upravo dolazi do toga da kako ćemo doživjeti ljubav.
Pa jest, da, to je kao ovaj, malo to ono kao igra bila kao spojiti ta dva citata faktički u jedan. Da, ovaj, ono što je mene tu zanimalo se neke strane, ja zaista ono kao verujem da su, ma kako to zvučalo, onako površne, banalno, sve kao priče, ljubavne priče, u smislu da zaista sve onako neke važne književne priče imaju i taj segment u sebi koji nužno ne mora biti partnersko ljubavan, ali naprosto da bi se zainteresovali za nekakvu prozu, meni je važno da se zainteresujem i za taj nekakav emotivni, svakodrevni život tih junaka o kojima ovaj kao se ono piše ili čita. Međutim, ovaj drugi deo priče, da su sve ljubavne priče priče o duhovima, također ima nekakve veze, zato što zapravo sve naše ljubavne priče jesu negde ovaj kao ovaj implementirane različitim vrstom duhova, da li govorimo o nekakvim ono kao naučenim modelima kako bi ljubavne veze trebalo da izgledaju, koje vučemo što iz sredine, što iz porodica, što iz nekakvog ono kao šireg društvenog političkog konteksta u kome živimo. Dakle, da, nekako mislim da je ta dva citata spojena su nekako, čini mi se, onako zgodan kratak opis zapravo. I zapravo mi je dosta mi je drago da se na taj način započela razgovor, jer mislim da je ono kao to baš onako vrlo, vrlo, vrlo otvoren, vrlo zapravo lagodno je kroz ta dva citata opisati čitav roman.
I upravo kao i uvek, kada je o ljubavi reč, junaci romana se suočavaju upravo sa ovim što si ti opisao kao duhovi, a to možda jesu pre svega predrasude ili neki stereotipi, bolje rečeno, šta mislimo da ljubav jeste, pa naravno samim tim upoznajemo onda i sebe. I tako oni pokušavaju zapravo da dođu do sopstvenog identiteta, odnosno ogoljuju sebe da bi shvatili što oni zapravo žele, a svi naravno nose neki teret iz detinjstva. Tu je interesantno da je Sara i u vezi sa Goranom i sa Darkom. Zašto je recimo baš takav odnos ovde bio intrigantan za tebe?
Pa,
nije on intrigantan, mislim, nego prosto možda je manje opisan u književnosti, makar ovoj savremenoj, na taj način.
Pa da, ja sam, mislim, jedan od zapravo, jedan od lepših komentara koje sam dobio jedne ove osobe, čiji mi je zapravo suda o književnosti dosta stalo, da je rekla da je to kao jedan od prvih tekstova koje je čitala, kojima je ono kao poliamorija opisana kao neka sasvim ono uobičajena i normalna stvar. To je neko bilo zapravo moj jedan onako zadatak koji se iskristalizovao tokom samog pisanja teksta, nisam ga baš sasvim jasno imao na početku, bio je taj da te likove postavim tako da ako oni jesu nekoj vrsti onoga što bismo konvencionalno zvali ljubavnim trouglom, da tu ne postoji sad ono kao je neka klasična igra, ono kao pozitivac i negativac, da ne postoji neko ko se kao šunja u nameri da uništi nečiju sreću, ili da opet za druge strane ne postoji tamo nekakav ovaj kao lik koji je, ne znam, na koji način ovaj kao ovaj...
Dobri i loši
očekujemo klasič. Zapravo da treba da mu se surva ta ljubavna veza, nego naprosto to su neka tri onako dosta nesnađena lika u vlastitim životima kojima se to desila situacija koja se ono, postoje dva paralelna odnosa. A zašto je Sara ta koja je, kako si rekla, zapravo vezi i sa Goranom i sa Darkom, pa nekako bilo mi je važno i da ispričam priču iz te neke druge perspektive s obzirom da je ono kao bilo mi bitno da ženski lik, da junakinja bude ona koja nosi radnju, ona koja zapravo suštinski donosi odluke, jer mislim da nažalost
zato sam to i pitala,
da,
zapravo,
u savremenoj književnosti nažalost smo, ne sam ne savremeno, zapravo uopšte u književnosti i ono kao uopšte umetničkoj produkciji koja je ili narativna, smo svedoci da zapravo ženski likovi su najčešće ono kao predmet radnje koji tu služi da bude ono kao dekor muškarcu koji je nosi. Ako ja sam teo da napravim neku vrstu inverzije,
lakše,
jer mi je to
teže.
Pa, uopšte ne želim da razmišljam, to je ispravno. Naprosto, po mom sudu nema lakše ili teže. To je neki moj ono, politički zapravo odluka je bila da pokušam da roman ispričam u dosta svesom, jeli kao nekom ovaj, kao progresivno-feminističkom ključu. Ovaj, to je svakako sam svestan da nije nekako uobičajena stvar kada su, jeli, ovaj, takozvani muški autori, jeli, u pitanju. Ali, ono, kao, čini mi se da ako mi ne počnemo da preispitujemo vlastite pozicije i te nekakve hijerarhijske pozicije na kojima stojimo, pozicije moći koje kao muškarci, bilo da govorimo unutar književnog ili nekog drugog sveta imamo, nikakva suštinska promjena se neće desiti.
To je u svakom slučaju dobro izlaženje iz okvira, a ono što je interesantno, napomenut ću samo da je upravo Sara ta koja nosi najviše bes i najviše ga iskazuje i to se vidi kroz jezik u odnosu recimo na Darka i Gorana, ali o jeziku i o svemu temu nastavljamo sa Bojanom da govorimo nakon muzike.
Take it by your silence, and I'm free to walk out the door. By the look in your eyes, I can tell you don't think I'll be back for more. Try to think of a world where you could stay and be safe, hands could go. Take your heart above the water, wherever I choose to go. No love without freedom. No love without freedom. No love without freedom. No freedom. Standing here in silence, the world.
Svečani koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2. Velika dvorana Kolačeve zadužbine. Subota, 21. april u 20 časova. Učestvuju Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i specijalni gost Željko Lučić, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Gala koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2.
Nastavljamo razgovor sa Bojanom Marjanovićem u Gutenbergovom odgovoru povodom njegovog romana, romana Prvenca. Sutra ćemo, reći ćemo naravno nešto i o samom naslovu, ali Bojan se u jednom momentu pri kraju romana upravo pojavljuje kao Bojan Marjanović, a veoma često oslovljava svoje čitaoce, čitatelji i čitateljke. Dakle, o čemu je zapravo reč u romanu i stalno nas vraća, onako otrežnjuje šta zapravo šta je pred nama i kakva je pred nama priča. Rekli smo, ljubavna priča je u središtu, no ne samo ljubavna. Svako od junaka, Sare, Gorena i Darka kroz svoj identitet, retrospekciju, introspekciju zapravo pokazuje nam i društvene, šire društvene okolnosti. Između ostalog, dosta tu ima i neke netrpeljivosti, netolerancije, nasilja koje svakodnevno vidimo u našem okruženju, što je zapravo jedna od važnih i važnijih tema ove knjige. U tom smislu negde možemo da pomenemo i predrasud, odnosno stereotipe, kad je reč o muško-ženskim odnosima, i muzika mi je bila interesantna. Prosto izbor muzike koju junaci slušaju. Sad to je malo nekako inverzno, zapravo paradoksalno. U pitanju je narodna muzika, zašto?
Pa to mi je, mislim, to je onako igra bila sa, ono, kao, pošto nekako, kada pišem, kad sam pisao taj roman, vrlo često mi se desilo da prva misao zapravo nije najbolja misao, nego prva misao, ono što prvo želite napišete, jeste na vrsta reprodukcije nekog dominantnog onog modela u kojoj smo učaureni. Sad, ovaj roman je de facto tako nekakva gradska ljubavna priča čiji protagonisti su nekako manje ili više osvešćeni, obrazovani pojedinci koji sad nešto promišljaju sve oko sebe. I ono što bi stereotipno bilo povezano sa takvim junacima, bilo bi povezano da nas sad oni, ne znam, ono, hodaju ulicom i razgovaraju o nekakvim raznoraznim varijantima alternativnog rock'n'rolla ili čega god 28. što bi sad nekako bilo kao u tom ključu. A meni nekako bilo zanimljivo da im dam nekakve druge kao muzičke idiome, kao soundtrack, zato što i sam sam nekako ove kao, tako kako bi rekao, ove kao postmoderno razgranat kao svojim ili kao muzičkom kao ukusu na različite oblasti. A ono drugo što mi je bilo važno, to je ako se nekako tu sad malo pažljivije to gleda, zapravo vidjeti se su dva muška junaka obeležena drugačijim odnosom prema pop kulturi i da drugačiju vrstu muzike slušaju, ali ne samo muzike, naprosto to su neke važne tačke u oblikovanju njih kao likova. I to mi je da bilo nekako mi je zgodno, zato što nisam neko ko, kako bih vam rekao, mislim da nisam siguran da li me više nerviraju ljudi koji misle da su progresivni zato što ne slušaju narodnu muziku, ili jer imaju neku ideju ono, fantazmatsku nekakvoj kulturi, visokim vrednostima, o čemu god drugom, ili me sa druge strane više nervira ljudi koji misle su progresivni samo zato što slušaju narodnu muziku, jer onda imaju nekakvu ideju o tome da su ono, bliže nekakvom narodu, nekakvom ili kao ovaj, svakodnevnom životu, nekakvom tom, kako bi rekao, famoznom, izmaštanom, običnom čovjeku, šta god bio taj običan čovjek. Te u tom smislu htio sam da postavim dva junaka koji će imati potpuno oprečne, jel, ovaj, kao muzičke idiome koji prate, a da to suštinski neće označavati da su oni zbog toga ono, nama prihvatljivi ili ne kao likovi, da to je naprosto ok, oni slušaju neku muziku, u nekom trenutku je to Radiohead, u nekom trenutku je to Lewis, šta god, mislim, i to je, naprosto su nekakvi izvođači.
Ono što je interesantno u vezi sa time da se mi na neki čudan način poistovećujemo sa njima, pa bez obzira na to da li delimo sa njima i muzičku i ukus ili ne. A ono što je takođe važna tema, doduše uzgred dodirnuta, odnosno uzgred dodirnuta u kontekstu šire teme netolerancije i netrpeljivosti drugog, pa u svakome smislu, ovde i nacionalno, i polno, i rasno, i tako dalje, jeste jedan rukavac, a to je neko vršnjačko nasilje, posebno kada su deca u pitanju, i to mi se opet čini da je manje pominjano u literaturi danas, a to je nešto što je nezaobilazno, gotovo posebno kad su dečaci u pitanju i što svako ili gotovo svako prolazi u svom detinjstvu i što zapravo ostavlja velike ožiljke ponekoga.
Pa jesi, meni se nekako, moram da priznam zapravo da je taj deo sa tim kao, da likovi imaju kao retrospekcije na svoje detinjstvo i na te nekakve kao, jeli, nasilje koje su svejedno, da li su bili žrtve ili su bili ono kao na oni koji su nasilje činili, da je to došlo također vrlo nekako spontano prilikom pisanja. To nije bi nekakav motiv koji sam nekako sad tendencijno planirao da se dohvatim, ali ako oblikujete neke likove i ako sad pokušavate da nekako locirate neko njihovo mesto unutar nekakvog društvenog kao konteksta u kome oni žive, recimo da je to društveni kontekst ove knjige, svako jeste ta neka ono postsocijalistička Srbija koja je ono kao je, i ne samo Srbija, neki delovi romana se dešavaju u nekim drugim mestima, ali pre svega taj neki kao postjugoslovenski prostor. Mislim da je ono kao, ako hoćete da locirate mesto gde se ti likovi nalaze, onda treba gledati kad su oni zapravo ušli u javni prostor, u javnu sferu. A mi zapravo u javni prostor, u javnu sferu ulazimo, mislim, ono, ulazimo ako smo se rodili, ali kao frapantno u nju ulazimo tek ove kao kad krenemo u školu. I kada dođemo ove kao susret sa vršnjacima i kada sad smo deo nekakvog šireg ili kao ove kao šire strukture kao što je školska. Meni se čini da mi nekako vrlo često to ono kao pokušamo da prevedemo, da, to je uobičajeno, to su dečije igre, to je ovo, to je ono, ali zapravo odnosi između dece u školi, odnosi nastavnika prema deci, sve što je onako ima veze sa tim periodom života je onako duboko ono političko pitanje kako zapravo društvo organizujemo. Ja sam neprosto hteo da pokažem da se ta stvar ono kao sa tim ono kao jeli ovaj netrpeljivošći prema drugima koja je posljedica nekako raznih ono kao jeli raznih zlih izama, pitanju pre svega mislim ono na neli na tu neku kapitalističku nacionalističku ove kao kontrarevoluciju koju živimo već ono nekoliko decenija. Ove, mislim da se to naprosto ono kao vrlo jasno reflektuje od tih školskih dečjih dana pa do ono kao naše sad, ono, svakodnevnice odraslih osoba. Zato bi nekako bilo važno da se pokaže taj kontinuitet.
I sad evo negde pri kraju razgovora da se vratim na ono što smo pomenuli, a to je kako se neke stvari čuvaju u romanu, kako se pisac nekih odriče, a meni je to bilo interesantno u vezi sa opisima Beograda i sa opisima mora. Zašto? Zato što su to dato iz naravno ličnog ugla junaka, ali tako da to treba naravno da bude autentično. Sad kako pisac dolazi do toga da neke slike ne budu već viđene?
Da, to je stvarno kao ovaj, to je stvarno kao pitanje svih pitanja, je li ovaj kao ima tu jedna fantastična rečenica ovaj kao ovaj koji zapravo, čak mislim da bih mogli da pročitam i da dam nekakav odgovor na vaše pitanje, imam ovdje negdje zapisano. U pitanju je autorka Zadie Smith, koja je na svojoj knjizi napisala, dok je, ovo je kao hrvatski prevod, dok je nekoć svaki pisac sanjao o povratku vergilijskim pašnjacima i žubaru potoka, sada jednostavno želi napisati emotivnu rečenicu koja već nije iskorištena kako bi se prodalo sredstvo za uklanjanje vlage, Pepsi ili medicinski štapić. I to stvarno kao jeste nekakav ono kao naš ono kao usuda ono kao pišemo u vremenu kao je li ovaj kada je već sve vjerojatno iz nas napisano, ali meni su kao ta dva kao je li ovaj toponima je li tako kao Beograd i more bili nekako važni. Ja sam ih baš namjerno dao iz tog lika Darka koji je dosta pesnički ovaj kao napisan, njegov deo, i onda je to bila jedna vrsta onako kao pokušaja da se zapravo poezija uglavi u prozu, to je neka vrsta zaista ono kao poetskog proznog teksta, da. I onda sam zapravo tu imao neku veću slobodu da za ono neobičajenim slikama imao sam naprosto veću slobodu da se igram sa figurama, sa motivima, da ono, imamo i fantastične motive, neke druge stvari koje sam tu mogao da ubacim, tako da to ti, na taj način sam pokušao zapravo da ono neobičajim nekako da ne bude već 100 puta viđeno nešto.
I za sam kraj, na posljednjem poglavlju pominju se uplašene reči i u vezi sa tim ono sutra ćemo, pa evo da slušalcima približimo i to šta će biti sutra, odnosno šta je to možda što se inače i u romanu više puta pominje.
Dragi čitaoci, sutra će biti subota, tako da ako imate ludu sreću da imate posao, sutra ćete moći malo duže da spavate. To je ono čemu se ja radim. Ali šta će biti sutra u kontekstu ovoga što me pitaš? Pa da, mislim, čini mi se da taj naslov sutra ćemo je stvarno onako dobro opisuje tu neku kao epohu u kojoj mi živimo, tu nekakva epoha konstantne, permanentne nesigurnosti i konstantno odlaganje stvari koje ćemo rešiti sutra, jer danas ne znam kako se nosimo s njima. Sve ono da li govorimo o nekakvim banalnim poslovnim stvarima, kao ne znam, sutra ćemo odgovoriti na neki mail koji nam danas ono zadegla bobolju, ili ćemo sutra sesti da razgovaramo, da vidimo gde ide ovaj naš život i ovaj naši partnerski odnosi i porodični, sve o njemu. Čini mi se nekako toliko je zapravo svet se ono kao naprosto toliko je postoje naprosto nestalan, to je ono paradigma ideološka koju živimo, kao živimo vreme, to je ono inherentno kapitalizmu, vreme konstantne promjene iz promjene, promjene u promjenu, da mi ne možemo, ja zaista mislim da niko od nas ne može da zamisli kako će izgledati njegov život za 5 godina. Ko može to da kaže, zaista čini mi se da kao ne razume dobro svet oko sebe.
Ali mi smo danas razgovarali o ovom romanu. O romanu sutra ćemo Bojana Marjanovića, izdanju Književne radionice Rašić. Bojane, hvala.
Hvala tebi.
Razmičeš zavese, gledaš obećani grad, svetla se pale i tinja želja tebi. Viš uvek ti djavoli vire iz rukava, svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si zav moj bol, 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 ti si zav moj bol.
Studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana i Simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Prvi album Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2.
Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, nastavljamo razgovor također o romanu prvencu Mladena Markovića, Krvi sapunica u izdanju Lagune. Mladene, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Sad ovo je reč je o krimi romanu,
da.
A nekako podnaslov roman o ljubavi i zlu malo nam i pojašnjava i proširuje taj, hajde da kažem, kriminalistički žanr u osnovi ovog romana. Dakle, krvno mi je jasno, sapunica, zašto sapunica?
Pa, teo sam već od samog starta, baš od samog naslova, da napravim neku, da kažem, varijantu ozbiljnosti i ironičnosti u svemu tome. U suštini, sapunica je zato što se bavi odnosom dvoje mladih ljudi, jedan običan ljubavni par koji pokušava da živi normalno, znači van svih nekih loših stvari u kojima su, kakva su im bila detinjstva, hoće da se sklone od toga. Ali prosto sve ih to prati kroz život. Marko je taj glavni junak romana, ili antijunak u ovom slučaju, možda pre. On je već i bio sitni kriminalac, prestupnik, pa se odrekao svega toga. Sad kad shvata da živi u dobu u kojima sklapaju samo kraj sa krajem, da tu nema nikakve perspektive, on se odlučuje za jednu sitnu akciju, tako reći, jedan kurirski poslić koji nema, eto, da kažemo, nikakvog rizika, ali on dolazi do nekih otkrovenja koja su mnogo bitna i koja su u vezi sa njegovim životom, sa životom njegove devojke, generalno sa svime. Mislim, čak i posveta sama romana je isto tako blago ironična, ali ozbiljna. Posvetio se roman lošim i teškim trenucima, u smislu gde ti loši i teški trenuci nama nisu potrebni, možemo svi doživimo u harmoniji, sreći, izobilju i da ništa ne vidimo loše i da nam bude super. A s druge strane, pošto svet nije šaren, nije toliko ružičast, zastrašujući na neki način, ti teški i strašni trenuci umeju da budu dobri za karakter. Jer sam sam se nalazio u nekim situacijama u kojima bih možda drugačije reagovao da sam već imao iskustvo neko od ranije. Tako da i to mi je... Sad, znači, kažem, krvi sapunica krvi, jer ima krvi, dosta je nasilno. Romban bi mogao da se svede, najčešće ga nekako možda klasifikuju kao thriller. I može da prođe, jer u suštini ima elemente samog thrillera, ali više je kriminalistička priča, jer po mom, iz mog iskustva i kao čitalačkog i kao čovjeka koji gleda dosta filmova, trileri nekako vuku na to da je ili neko ubijen, ili je neko otet, ili je nestala osoba, ili se traži serijski ubica. U svakom smislu postoji neki istražiteljski deo posla koji radi neko ko je pri zakonu. Da li je detektiv, da li je privatni detektiv, da li je špijun, da li je radi ovde, onda. Kod mene toga nema. Hteo sam iz tog romana da izbacim policiju i zakon i da pustim samo živote prestupnika i kriminalaca bez uticaja policije, nego onako kako su njihovi inače životi, svakodnevica.
Ljudi sa dna, rekli bismo.
Pa marginalci, da, ljudi sa dna, jer ima tu...
Ne svi, ne Marko u tom smislu, kao
pa
možda neki drugi ljudi.
Pa i on je donekle, mislim, jer on odrastao je u užasnim okolnostima, većinu života je proveo na ulici, pa onda nešto malo tako kao da se povratio, pa je završio i zatvorsku kaznu jednu, tu se malo popravio i onda je krenulo...
I sad dešava se to da on upoznaje Marinu i da se kod njega zapravo sve menja u svesti, da on želi da promeni svoje živote.
Sad pa tako obično biva i iz mog ličnog iskustva, iz iskustva drugih mojih drugara. Često će zbog devojke pokušati da promene neke stvari u vezi sa samima sobom. Tako i nekako i njega vidim kao momka koji, eto, pružila mu se prilika, upoznaje jednu fantastičnu devojku. Da bi je zadržao, pokušat će da se odrekne svega toga. Doduše, ni ona nije cvećka i ona je isto svašta proživjela i radila, tako da svesni su oni ko su i šta su i zajedno rade na tome da idu ka nekom boljitku, koliko samima sebi, toliko i generalno ovako.
I sada, onako kako je njihova priča, odnosno priča ovog romana komponovana, ona se događa u dva vremenska segmenta, odnosno i sada i u prošlosti, odnosno junaci se vraćaju u prošlost. Jeste. I tako u stvari čitaoci dolaze do nekih rešenja kako je do nekih Jeste. Situacija u romanu došlo. Te situacije se uglavnom odnose ili na njihov privatan život ili upravo na nasilje i na te loše stvari marginalaca, njihovog života, kojih je zapravo u romanu možda i najviše.
Pa da. To su, mislim, praktično glavni akteri, odnosno svi sporedni su svakako užasni ljudi.
I sad da se zadržimo na ovoj kompoziciji, dakle, koliko je bilo sada, sa obzirom na to da je ovo tvoj prvi roman, izazovno uklapati scene i epizode tako da zapravo kroz čitanje otkrivamo tajnu, odnosno otkrivamo kako se nešto zapravo dogodilo i na taj način slažemo kockice.
Pa nije bilo ni malo naivno, iskreno. Jer roman je suštinski kad se zaokruži. Pošto se zahteva, čitanje je tako ciklično ide, baš zbog tih skokova u prošlost. Ima skokove u blisku i u baš daleku prošlost. Ali suštinski on se dešava u toku jednog dana. Znači od subote ujutru pa do subote uveče, možda malo iza ponoći recimo, u nedelju se ulazi i to je to. Ali ti događaji koji se dogode u toku tog jednog, te subote, vode nas nazad u tu, kažem, bližu i dalju prošlost koje su baš usko vezane i sa samim likovima i tim događajima u toku tog dana. A otkrovenja su sad negde nakon, namjerno sam dao naznake šta bi moglo da bude, da bi druge neke stvari ipak prikrio baš time.
I recimo sad jedan detalj, svi romani imaju brojke, 1, 2, 3 pa tako dalje, a 9 ima 9 i po, pa onda 10, to je prosto kao neka igra.
Da, to mi je bilo,
malo.
Da, više kao igra u suštini, ovaj, to poglavlje 9 i po je samo da se prespoji da bi se otprilike čitalac znao gde se nalazi, jer od samog starta kreće, da kažem, onako malo haotično, i to je namenski tako, ovaj, da bi posle kad krene da se zaokružuje, da bi bile jači ovaj udar svega toga.
I kada smo pomenuli igru, a dakle u kompoziciji, pa zatim ovde što se samih poglavlja tiče, odnosno njihovog naslovljavanja, igra sa jezikom, dakle kako će junaci govoriti, je ovde takođe obrađena sa pažnjom. Koliko si tome, odnosno koliko je to prosto bilo nešto čemu si posvetio vremena i truda?
Što se tiče likova, ovaj, trudio sam se da zvuče što je moguće, ajde da kažemo, realnije. Znači, u dijalozima je uglavnom sleng. Ovaj, to ne baš onaj sad neki koji niko neće prepoznati, nego uglavnom onaj koji manje više svi koristimo u svakodnevnom govoru. Ovaj, ali da, tu ima problematike sa tim jednim glavnim, pa negativcem koji je opet i jedan od glavnijih likova, ovaj, on je onako potpuni, ajde da kažemo, raspad čovjek. On je i narkoman i nije baš pri sebi i sve, ali je veoma obrazovan i veoma je pametan i ume da bude veoma elokventan takođe. I to je isto meni fascinantno, jer meni je recimo uvek...
Otkud to da se tako oblikuje lik?
Pa, to sam sad teo da kažem, fascinantno mi je, jer mi je možda jedan od najvećih strahova bilo kad vidim, kako bih nazvao to, ajde možda malo brutalno to reći, ali one suviše inteligentne kretene ili idiote. Znači oni koji tačno znaju šta rade, ali ih nije briga da li je to pogrešno ili je pravilno. I opet će to da urade.
Dakle, to je sad već neki etički kodeks. Da. E sad, što može imati veze više ili manje s inteligencijom, ali dakle, ostavimo sada to. Mene recimo podsjetilo što se, ne može se naravno dovoditi u vezu neku žanrovsku, ali imam i veze sa romanom Kad su cvetale tikve, Dragoslava Mihajlovića, upravo zbog svega toga što se događa i načina koji se ti marginalci ovde pojavljuju i zapravo kako pratimo.
Da, to mi je baš drago da čujem prvi put ovaj sad neko tako ima poređenje, to mi je super.
A tvoji uzori, i da li si ih imao pri pisanju romana?
Pa jesam. Ovaj, svakako, možda i najviše, ajde što se tiče sa književnog aspekta, Miodrag Bulatović, Ljudi sa četiri prsta. To mi je jedan od omiljenih romana, ovaj, fantastičan je. Ovaj, isto je tako, ajde kažemo gastarbajterima, samo kriminalcima koji tamo, naši bivši Jugosloveni po Nemačkoj i tako dalje. A s druge strane imam dosta i filmskih uzora, pre svega su to Quentin Tarantino i Martin Scorsese, jer oni rade baš te neke filmove čija mi poetika najviše odgovara ovako, lično.
I što se može osjetiti u romanu po scenama, a mi ćemo o ovim uzorima i nešto o pisanju govoriti sa Mladenom i nakon muzike.
Heavy heart up to the sky. What makes your day?
Mladen Marković, gost Gutenberga, ovog odgovora, Krv i sapunica, roman o ljubavi i zlu u izdanju Lagune, i rekli jesmo da je reč o ljubavi Marka i Marine, glavnih likova, i tu dosta drugih i manje važnih i više važnih likova kada je reč o ovom drugom, pre svega o zlu, koga je, odnosno kojeg ima mnogo. A kako vidiš zapravo ovaj roman kao roman o ljubavi, odnosno da li je on prvenstveno roman o ljubavi?
Pa moglo bi da se kaže da jeste. Mislim, suštinski to je zaista priča o njima, Marku i Marini i njihovoj ljubavi. Ovo sve ostalo što se dešava je katastrofalno i strašno, ali je sve u vezi sa tim. Znači, sve je motivisano u vezi sa njihovim ljubavnim odnosom. I on, da ne bih sad, ajde da ne otkrivamo sve to, ali kao i svaka ljubav, onako prilično ostaje neizvesno, neizvesno šta će se na kraju ipak dogoditi sa njima. Jer čitalac kad završi roman, on ima sve podatke. Zna tačno šta se sve dogodilo njima, ali oni ostaju po mnogo toga u mraku i dalje i nisu sigurni šta će se dalje desiti. I onda, eto, i kao autor same knjige, opet ja nisam siguran šta bi mogao zapravo njima dalje da se desi posle
toga. Da, to je zanimljivo. To je zanimljivo, da. Treba ispričati priču do kraja, a mi ovde zapravo čekamo da, odnosno moramo sami da je dopišemo onako kako će junakinja da ispriča neku svoju priču.
Meni je zanimljivo to što je, to je uvijek isti tekst, znači identičan je, ali svako koga čita doživeće ga na sebi svojstven način. I to mi je uvijek bilo zanimljivo, znači mi sad uzmemo da pročitamo isti pasus, vi ćete ga doživjeti ovako, ja ću možda na neki potpuno drugačiji način. To mi je uvijek fascinantno. I što se tiče baš kraja romana, obično su ljudi imali neke svoje viđenja kako bi to moglo dalje da bude.
Da, što se tiče, dakle, recepcije dela, to je, jeste interesantno da pomenemo nešto od toga, s obzirom na to, dakle, kao što smo rekli da ovo jeste tvoj prvi roman. Kako reaguju ljudi, tvoji prijatelji, publika, mediji?
Pa, koliko mi se čini, počelo je sve više i više da se priča o knjizi, a to je možda i najbitnije, jer najbolje se prodaje i preporučuje od usta do usta u suštini. Evo, danas mi je baš u večernjim novostima izašao mali prikaz knjige, pa sam veoma zadovoljan zbog toga.
Ako mogu tako reći, početnik, odnosno neko koji je objavio tek svoje prvo delo, verovatno to sve očekuje sa nestrpljenjem.
Pa da, to je mali problem. Nestrpljenje mi je uvijek bilo veliki neprijatelj, ali mislim, moramo da se borimo sa svojim demonima. Ali evo, što se tiče kolega, prijatelja i koji su čitali, čak i oni ljudi za koje sam bio uveren da neće im se svidjeti, jer znam da je to nije štivo, i opet su mi dali pohvale, i to, ajde, da možda su bili malo pristrasni i sve to mogu da prihvatim, ali bili su i realni i dali su mi te pohvale. Neko ko kaže ja ne mogu da trpim nasilje u književnosti, rekao je pa dobro, ima tu nekih strašnih momenata, ali kao magla ostaje posle svega, znači nisu najbitniji. Bitno je samo šta oni prenose, odnosno da guraju priču dalje.
I to je svakako vetar u leđa za pisanje dalje.
Pa da.
Da, verujem da ćeš se uskoro osmeliti ukoliko već i ne pišeš nešto.
Pa radim već na novome, da.
A reći ćemo slušalcima da je Mladen 85. godište pohađao kurs kreativnog pisanja kod profesora Zorana Živkovića, objavio priču Slika, novelu Razbijanje karikature i priču Uhoda. Zatim je radio i kao scenarista animirane serije Jet Set, zapravo to sve piše, i član je redakcije časopisa Omaja. Mene sad ovde zanima ukratko koliko je to pisanje priča i recimo kurs kreativnog pisanja tebi zapravo značilo u tom nekom spisateljskom umeću, veštini da se osnoviš i da pišeš roman. Jer roman traži mnogo više strpljenja i discipline.
Da, disciplina i strpljenja i baš iziskuje dosta vremena, svakako. Kurs kreativno pisanje je mnogo pomogao, zato što se brzo i lako se nauči na kursu, pogotovo kod Zorana Živkovića, on je izuzetan predavač i prosto tu bi i ovi ozbiljniji i tako reći pisci kod njega bi maltane na jednom predavanju mogli vrlo lako da reše neke problematike osnovi koje imaju u samim rečenicama i pisanju. Ali mi jeste, mislim, Zoran Živković kao čovjek mi je dosta pomogao u svetu književnosti, tako da na tome sam mu od uvek ovako zahvalan i mnogo me onako usmerio, da kažem.
I eto, krenuo si sa pričama, objavio prvi roman, čekamo sad drugi.
Tako je.
Hvala na razgovoru. Možda.
Hvala na pozivu opet.
Mladen Marković je bio naš gost, Krv i sapunica, njegov roman u izdanju Lagune. A vas danas pozdravljaju Vesna Tošović, ton majstor, Ivana Đorđević, muzika, Rada Ćorović, organizacija. Ja sam Sonja Milovanović, želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2. I'm coming back as a man. I'm gonna wear blue and find a pair of flat black leather shoes that shine more than the diamond mine could do and add something new, like wear a cologne. Someone who's in for such a night, he won't forget. Gonna grab the yellow pages, find a Vinci of the threads to dress me up and make me look like someone else instead. It's time for my rehearsal, the ultimate reversal. You see, I've got a plan. I'm coming back as a man. I'll hide behind the Aeroflin mustache, remove that false impression to make sure the feeling lasts. Call me the equalizer for the girls, and tell me, baby, tell me where it hurts. Gonna grab the yellow pages, find a Vinci of the threads to dress me up and make me look like someone else instead. It's time for my rehearsal, the ultimate reversal. You see, I got a plan. I'm coming back as a man.